Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Putin i Vučić za podizanje saradnje Rusije i Srbije na najviši nivo. Moskva je zainteresovana za stabilizovanje prilika na Balkanu, kaže ruski predsjednik. Kijev će se obratiti NATO zbog srpskih plaćenika u Donbasu, izjavila predsjedavajuća ukrajinske delegacije pred parlamentarnom skupštinom Alijanse. Tužilaštvo podnelo prijave protiv aktiviste inicijative mladih zbog incidenta na tribini SNS-a na kojoj je govorio Veselin Šljivančanin. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija usvojila novu, oštriju rezoluciju o Krimu. Američki senat odobrio poresku reformu. Vreme oblačno i hladno, ponegde sa snegom. Temperatura do 4 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Andreja Šarija, direktora ruskog servisa radija Slobodna Evropa. Poseta Vučića Moskvi ima značaj i za Putina, kaže Šari.
To znači da vanjsko-politički ovaj pasijans Putinov nije izgubljen i za njega to je dosta bitno ispred izbora koji će održati u Rusiji na proljeće iduće godine.
U narednih 30 minuta govorit ćemo i o tome u kakvim uslovima rade naučnici u Srbiji. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku, nam je rekao.
Snalaženje uz pomoć štapa i kanapa, posebno kad imate eksperimentalnu nauku u pitanju gde je sve skupo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava danas posetu Moskvi. On se utorak sastao s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, koji je nakon sastanka rekao da je Rusija zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu. A posetu Rusiji, prvu otkako je stupio na dužnost šefa države, Vučić je sumirao rečima da su odnosi i međusobno poverenje Beograda i Kremlja još čvršći. Poznavaoci prilika u Rusiji ocenjuju da Putin u susret predstojećim predsjedničkim izborima koristi svaku priliku da svojoj javnosti ukaže na to da Rusija, koja se suočava sa sankcijama od strane zemalja Zapada, nije sama u Evropi. Dušan Komarčević.
Nastavit ćemo da pružamo podršku Srbiji i njenoj teritorijalnoj celovitosti, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa kolegom iz Srbije Aleksandrom Vučićem. Kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, Putin je rekao da će Moskva podržati svako uzajamno prihvaćeno rešenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Putinu na podršci Rusije.
Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju nam je pružio predsjednik Putin i hoću da mu poželim uspjeh na predstojećim izborima da bi on nastavio da sprovodi politiku daljeg jačanja veza među našim zemljama.
Tokom sastanka sa Putinom potpisano je mnogo važnih sporazuma između Srbije i Rusije, rekao je Aleksandar Vučić. Jedan od najvažnijih, koji je srpska delegacija potpisala u utorak u Moskvi, je onaj koji se tiče isporuke ruskog gasa u Srbiju, dodao je Vučić.
Važna činjenica i za Srbiju i za Rusiju je da mi koristimo sve više gasa, što dokazuje da neprekidno postoji ekonomski napredak u našoj zemlji. Izražavam zahvalnost Rusiji i predsjedniku Putinu zbog toga što se Srbija nije suočila ni sa kakvim problemima u nabavci gasa za svoje potrošače.
Vladimir Putin izjavio je da se razmatra uključivanje srpskih partnera u turski tok.
U perspektivi Srbija je osim velikog tržišta za ruski gas može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa. Razrađuje se pitanje uključenja srpskih partnera u Gazpromov projekat novih maršruta dostavljanja gasa, a to je turski tok.
Putin je najavio i jačanje kulturne i humanitarne saradnje, podsjetivši da je završen mozaik na kupoli Hrama Svetog Save u Beogradu, te da je nedavno u Srbiji nastupao ansambl Aleksandrov.
Održavamo bliske obrazovne veze, dogovorili smo se da i dalje jačamo kontakte između ljudi, između ostalog da povećavamo i turističku razmenu.
U državnim medijima u Rusiji Vučićeva poseta prati se kao veoma značajan događaj, kaže za naš program direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Zanimljivo je, dodaje naš sagovornik, da se balansiranje zvaničnog Beograda između Rusije i NATO u Moskvi preokreće na rusku stranu. Kremlj iz ove posete želi da izvuče najbolji propagandistički rezultat u susret predsjedničkim izborima koji se u Rusiji održavaju naredne godine, smatra Andrej Šari.
Ako govorimo o o tom što će izvući Putin iz svega toga, sigurno naglasak na to da još ima slavenskih braća u Europi koja razumije Rusiju bolje nego što nekakve Amere ili nekakve Britance, ili, i da Rusija može da računa na Srbiju, i da to znači da vanjsko-politički ovaj pasijans Putinov nije izgubljen, i za njega to je dosta bitno ispred izbora koji će održati u Rusiji na proliće iduće godine.
Ovo je prva Vučićeva poseta Moskvi kao predsjednika Srbije, a u Rusiji je nekoliko puta boravio u funkciji premijera i jednom kao potpredsjednik vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se oštro osuđuju kršenja ljudskih prava na poluostrvu Krim, a Rusija se navodi kao okupaciona sila. Rezoluciju koju je podnela Ukrajina je uz podršku 30 zemalja odobrilo je 70 država članica. 26 zemalja, među kojima Rusija, Belorusija, Kazahstan i Kina, glasalo je protiv. Mediji u Srbiji prenose da je i Srbija glasala protiv ove rezolucije. 76 država bilo je uzdržano. U delegaciji Ukrajine rečeno da rezolucija potvrđuje postojanje oružanog sukoba Ukrajine i Rusije i da osuđuje retroaktivnu primjenu zakona Rusije na teritoriji koju je anektirala 2014. A predsjedavajuća stalne delegacije Ukrajine pri parlamentarnoj skupštini NATO, Irina Fritz, rekla je da Ukrajina priprema obraćanje tom telu zbog učešća srpskih plaćenika snajperista u sukobu u Donbasu. Fritz, koja je članica parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, na svom Facebook profilu napisala je i da je uverena da će akcije plaćenika iz Srbije naići na odgovarajuću osudu međunarodne zajednice. Ranije utorak štab ukrajinske antiterorističke organizacije saopštio je da je grupa plaćenika iz Srbije došla na područje Donjecka s ciljem da sprovedu vojne operacije protiv oružanih snaga Ukrajine i da izazovu provokacije civilnog stanovništva. Dodaje se u saopštenju da je njihov vođa Dejan Berić pod kodnim imenom Deki. A specijalni američki zaslanik za Ukrajinu izjavio je da je 2017. bila najsmrtonosnija od početka sukoba pre 3 godine, te je upozorio da nasilje ponovo raste. Izjava Kurta Vokera na sednici Atlantskog veća u Vašingtonu usledila je nakon što su međunarodni posmatrači izvestili o snažnom granatiranju na istoku zemlje oko Novoluganska. 2017 has been the
most violent year. Od početka konflikta 2017. je bila godina sa najviše nasilja. Mnogi smatraju da se ovo pretvara u zamrznuti sukob koji je stabilan. Kažu da sad imamo sporazum iz Minska i da je na snazi obustava vatre i da postoji problem, ali ne i kriza. To je potpuno pogrešno. To jeste kriza.
Rekao je Walker, koji je naveo i da je više od 10.000 ljudi poginulo, dok je gotovo milion njih raseljeno od početka konflikta u aprilu 2014. Gornji dom američkog kongresa, Senat, odobrio je zakon o poreskim reformama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump bi već danas mogao da potpiše zakon o najsveobuhvatnijoj poreskoj reformi u posljednjih 30 godina. Donji dom kongresa, predstavnički dom, prethodno je podržao ovo zakonsko rješenje. Poreske reforme uključuju smanjenje poreza za korporacije i bogate poreske obveznike, kao i privremena smanjenja za neke pojedince i porodice. Također, novim merama se ukida deo plana zdravstvenog osiguranja, takozvanog Obamacare-a, te dozvoljava bušenje nafte na Aljasci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan muškarac poginuo je sinoć oko 20 časova u eksploziji automobila na periferiji Niša, potvrđeno je u hitnoj pomoći. U policiji u Nišu su rekli da su dobili dojavu o eksploziji i da je u toku rad na tom slučaju. A petorica osumnjičenih za ubistvo 27-godišnjeg mladića u nedjelju rano ujutru ispred jednog kluba na Senjaku saslušani su u višem tužilaštvu u Beogradu, nakon čega im je određen pritvor do 30 dana. A tužilaštvo u Staroj Pazovi podnelo je prijave protiv devetoro aktivista inicijative Mladih za ljudska prava zbog protesta tokom tribine Srpske napredne stranke u Beški, na kojoj je govorio osuđenik za ratne zločine Veselin Šljivančanin. Aktivisti inicijative terete se za nepristojno, drsko i bezobrazno ponašanje i vređanje, kao i za nasilje, pretnje ili tuče. Za deo prijave zaprećena je i kazna od 30 do 60 dana zatvora. Direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić na svom Twitter nalogu je objavila da je država jasno stala na stranu ratnih zločinaca. Prvo saslušanje aktivista inicijative zakazano je za 25. decembar u Prekršajnom sudu u Rumi, odeljenje u Inđiji. Posle saslušanja inicijativa će, kako su najavili, organizovati konferenciju za novinare u Beogradu.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posledicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Ilijaša i Kaknja uhapsili su 6 osoba osumnjičenih za ratni zločin nad srpskim stanovništvom u selu Čemerno. Radi se o nekadašnjim pripadnicima teritorijalne odbrane i armije BiH s tog područja koji se sumnjiče za ubistvo najmanje 30 osoba, među kojima je bilo i žena i dece. Dženana Halimović.
Zločin za koji se sumnjiče dogodio se 10. juna 1992. godine, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena. Zločin u Čemernom predstavlja jedan od najtežih zločina na žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i okoline.
Napad na selo je prema riječima očevidaca počeo u ranim jutarnjim satima, a završio je likvidacijom najmanje 30 osoba. Veliborka Trifković bila je u 6. mjesecu trudnoće, kada je pred snagama armije Bosne i Hercegovine i teritorijalne odbrane pobjegla iz sela i sakrila se u obližnju pećinu. Svake se godišnjice prisjeti užasa koji je preživjela, a koji njen otac i suprug nisu.
Napad je počeo 5.20 ujutro. Znači sve su živo i što je ljudsko i što je životinje, sve su živo klali i palili da ništa ne ostane. Samo čula vrisku, jauk, gledala sam sve što.
Radoje Lazendić, tijelo sina Dušana, našao je u zapaljenoj štali.
Zgorio sam ovaj dio, evak, indar. Kombinezu nisu imao na sebi, poznao ga potom je, pa ladna ogrlica i tako.
Žrtve su na pravdu čekale 25 godina. Za Mirsada Tokaču, direktora istraživačko-dokumentacionog centra, to je neprihvatljivo poigravanje sa žrtvama i zločinima, jer su mnogi, kaže, mislili da se neke stvari neće nikada procesuirati i da ne treba prikupljati dokaze. To je rezultiralo sporošću u dostizanju pravde.
20 godina i više nego što su počinjeni određeni zločini, mi hapsimo i počinjemo sa procesuiranjem. Što bi se reklo, bolje ikad nego nikad, ali svako društvo koje je u postratnom periodu želilo da se brzo riješi nasljeđa prošlosti, moralo je mnogo efikasnije da radi. Nažalost, sve se odvija jako sporo. Nedostatak političke volje, želja da se ponekad i manipulira tim podacima, da se oni koriste u određenim trenucima kad policija odgovara, učinilo je to da mi, s obzirom da govorimo o nekih 5000 ljudi koji potencijalno mogu biti procesuirani, dakle da nije strašno kasnimo. Umiru svjedoci, a Boga mi umiru i počinioci.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako nije nikakvo iznenađenje što se na procesuiranje zločina u Bosni i Hercegovini, pa i ovog u Ilijašu, čekalo toliko. Mnogo su, smatra, politike u Bosni i Hercegovini uložile da bi sakrile zločine i spriječile njihovo kažnjavanje.
Posebne razloge za frustraciju, za nezadovoljstvo imaju svakako žrtve, porodice žrtava. Međutim, objektivno gledano, živimo u zemlji gdje su mnogi od aktera rata još na vlasti ili u vlasti, gdje su političke strukture koje su organizovale etničko čišćenje, koje su organizovale ratne zločine i danas itekako moćne, ideologije koje su dovele do ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nisu pobjeđene, one se nisu pomjerile sa historijske scene, one su i danas tu za očekivati, jeli, da polugama vlasti koje drže u svojim rukama itekako snažno opstruišu procesuiranje počinilaca ratnih zločina.
Selo Čamerno danas je pusto, bez jednog povratnika. U selu tek spomenik podsjeća na stravičan zločin. On bi tek poslije četvrt vijeka mogao dobiti epilog koji je počeo nakon što su porodice žrtava podnijele krivičnu prijavu koja je potom inicirala i istragu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halinović.
Putin i Vučić za podizanje saradnje Rusije i Srbije na najviši nivo. Moskva zainteresovana za stabilizovanje prilika na Balkanu, kaže ruski predsjednik. Kijev će se obratiti NATO zbog srpskih plaćenika u Donbasu, izjavila predsjedavajuća ukrajinske delegacije pred parlamentarnom skupštinom Alijanse. Tužilaštvo podnelo prijave protiv aktivista inicijative mladih zbog incidenta na tribini SNS-a na kojoj je govorio Veselin Šljivančanin. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila novu oštriju rezoluciju o Krimu. Vreme oblačno i hladno, ponegde sa snegom, temperatura do 4 stepena. A u narednim minutima čućete u kakvim uslovima rade naučnici u Srbiji. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku, nam je rekao.
Snalaženje uz pomoć štapa i kanapa, posebno kad imate eksperimentalnu nauku u pitanju gde je sve skupo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugo očekivani sastanak hrvatskog i slovenačkog premijera Andreja Plenkovića i Mira Cerara o otvorenom pitanju granice nije rezultirao dogovorom. Slovenija i dalje insistira na arbitraži koju Hrvatska odbacuje kao korumpiranu. Ipak pomak je da se razgovaralo u prijateljskoj atmosferi, navode analitičari Enis Zebić.
Slovenija i dalje inzistira na provedbi odluke ad hoc arbitraže o granici sa Hrvatskom i krenut će sa implementacijom onih dijelova odluke koje može sama implementirati, dok će za ono što ne može sama tražiti razgovore s Hrvatskom, poručio nakon sastanka koji je trajao bitno dulje nego što je bilo najavljeno, slovenski premijer Miro Cerar.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo za vezujuća za obje?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za obje države. Namjeravamo je poštovati i implementirati. Naša je glavna današnja poruka da isto očekujemo od prijateljske Hrvatske. Cerar je došao u Zagreb sa suženim manevarskim prostorom jer je u Sloveniji veliko nezadovoljstvo odlukom ad hoc arbitraže, a njegov vlastiti ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, inače lider stranke upokojencev, odnosno umirovljenika, traži oštriju politiku prema Hrvatskoj i kaže da priprema tužbu protiv Hrvatske. Na izravno pitanje Cerar je danas kazao da će o tužbi odlučiti slovenska vlada, ali da odluka o podnošenju tužbe ovisi o ponašanju Hrvatske. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je da Hrvatska ne priznaje arbitražu, da je Hrvatska za bilateralni dogovor i da je ponudila pravni okvir unutar kojeg bi se moglo dogovoriti granicu.
Smatram da smo nakon detaljnih razgovora koje Miro i ja vodimo, kad je riječ o samoj supstanci, vjerojatno puno bliže nalaženju konačnog rješenja o granici, nego možda ikada prije, ali za to nam je potrebno, naglašavam, određena doza fleksibilnosti i jedne i druge strane.
Ekspert za hrvatsko-slovenske odnose, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac u prvom komentaru za naš program nema prevelikih očekivanja od rezultata ovog sastanka. Do sastanka je došlo u prvom redu zbog pritiska Europske komisije na premijera Cerara, koji je unazad 3 mjeseca zbog svoje specifične unutarnje političke situacije uvjetovao da se sa Hrvatskom može razgovarati isključivo o arbitražnoj odluci i njenoj implementaciji.
On je, znači, prošli petak u Briselu na pritisak Europske komisije pristao na ovaj razgovor i ovaj razgovor zapravo nije donio apsolutno ništa novoga, osim, dakle, što je pokazao da Zagreb i Ljubljana, odnosno Cerar i Plenković, su u stanju normalno i civilizirano razgovarati, premda će ovo vjerojatno ostati neriješen problem još dosta vremena. Oni su bili prisiljeni na ovaj sastanak, i ovaj sastanak zato nije mogao donijeti nikakav konkretan rezultat.
Obje strane kazale su da ne žele incidente, a Romac vjeruje da jedna od tema bila dogovor kako izbjeći incidente u Piranskom zaljevu, koji je po arbitraži većinom pripao Sloveniji, a kojeg i dalje do pola kontrolira hrvatska pomorska policija. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je u izjavi za jednu privatnu televiziju bila mnogo optimističnija oko budućeg ishoda današnjih razgovora. Podsjetimo, Hrvatska je morala pristati na ad hoc arbitražu kako bi Slovenija 2009. digla višegodišnju blokadu 14 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Kada je arbitraža krenula, jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audiozapise razgovora u kojem predstavnica slovenske vlade u toj arbitraži dogovara strategiju sa slovenskim članom arbitražnog sudišta. Hrvatska je arbitražu proglasila korupt, zagađenom, i izišla iz nje. Međutim, Slovenija je samo zamijenila dvoje ulovljenih sa prstima u pekmezu i arbitraža je nastavljena i zaključena. Veći dio Piranskog zaljeva dodijeljen je Sloveniji. Slovenija je dobila i toliko traženi dodir sa otvorenim morem, a mnogo je manje zadovoljna rješenjem arbitraže na kopnu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Makedonska policija sukobila se na graničnom prelazu Tabanovce s grupom pristalica opozicionog VMRO DPMNE. Kako prenose mediji, do sukoba je došlo kada su neki od učesnika protesta, koji je VMRO DPMNE organizovao zbog pritvaranja nekoliko poslanika i funkcionera te stranke, pokušali nasilno da blokiraju granični prelaz Makedonije sa Srbijom. A u Srbiji se na javnim konsultacijama nalazi tekst izmena zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim, kako se navodi, država želi da unapredi rad ovih institucija i time poboljša položaj manjinskih zajednica. Prve reakcije predstavnika nacionalnih manjina i njihovih samoupravnih tela govore, međutim, da predložene izmene praktično urušavaju postojeći zakon i manjinska prava. Vesela Laloš.
Prilikom konsultacija održanih u Subotici, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, istakao je da je cilj predloženih izmena jasnije definisanje ovlašćenja nacionalnih saveta, smanjenje njihove politizacije i njihovo transparentnije finansiranje.
Imaju mogućnost da predlažu, ali nemaju mogućnost da odlučuju u drugim merama osim ovlašćenja koja su vezana za pojedine delove sistema, pre svega racionalnije i bolje upravljanje i dalju depolitizaciju, pošto su nam i brojni predstavnici nevladinog sektora, ali i sami pripadnici nacionalnih manjina sugerisali da nije dovoljno transparentno upravljanje novcem u onoj većini koja se formira u okviru nacionalnih savjeta.
Aron Čonka, predsjednik Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, tvrdi da se izmenama u stvari umanjuje postignuta autonomija manjina.
Mi smatramo da su ponuđene rješenja u ovom prednacrtu korak unazad, zato što se ona kulturalna autonomija o kojoj se do sada pričalo, samim ovim predlogom zaista urušio.
Mirko Bajić, predsjednik Saveza Bačkih Bunjevaca, navodi kao lošu stranu ovih zakonskih izmena upravo najavu depolitizacije saveta.
Ta odredba da članovi rukovodstva političkih stranaka ne mogu da budu čak ni članovi nacionalnog saveta je po meni potpuno besmislena. Ja mislim da je čak i suprotna ustavnim pravima na slobodno biranje i pravo na izbor i biranje. Nadam se da će to biti divno promenjeno.
Laslo Gense Mandler, predsjednik Nemačkog nacionalnog saveta, govoreći i u ime slovenačke i grčke zajednice u Srbiji, navodi da se novim rješenjima umanjuje autonomija manjina, iako smatra da je depolitizacija saveta dobar predlog.
Da ne možemo formirati institucije više. Podjela novaca isto nije srazmjer, to ni ne može biti, ali mi mali nacionalni savjeti stvarno radimo od danas do sutra, jer toliko malo sredstava ima. E sad vidit ćemo šta će nam doneti.
Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog savjeta, iznio je primjedbu na način sastavljanja predloga izmjena zakona.
Ceo proces je, nažalost, nije bio dovoljno inkluzivan i nije bilo dovoljno partnerskog dijaloga između onih koji su sastavili nacrta, sastavili su ga pre svega predstavnici vlasti u simbolično sudjelovanje nacionalnih manjina. Sve su kaznene odredbe predviđene samo za nacionalne savjete, a ne za one koji ne poštuju pravo koje su tu i predviđene.
Jedna od glavnih primjedbi nekadašnjeg višegodišnjeg predsjednika Mađarskog nacionalnog savjeta Jože Lasla odnosi se na primjenu većinskog i manjinskih jezika.
Praktički uvođenje obavezne upotrebe srpskog jezika u pismenoj komunikaciji predstavlja jednu novinu i ovo doživljavam kao loš gest, lošu poruku. Možda bi bilo bolje da se država pozabavi ostvarivanjem stvarne ravnopravnosti manjinskih jezika u javnoj upotrebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Četiri naučnika opisala su stanje u nauci u Srbiji koristeći isti izraz, štap i kanap. Bez obzira na loše uslove rada, većina njih okupila se na nedavno održanom festivalu nauke kako bi kod mladih probudili radoznalost i želju za bavljenje naukom. Sonja Gočanin.
Naučnici u Srbiji su ovako opisali uslove u kojima rade.
Evo upravo ovaj festival nauke je prilika da vidite koliko u stvari naučnici uspevaju da uz pomoć štapa i kanapa, ako mogu to u žargonu da kažem, da naprave nauku.
Kaže Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Snalaženje uz pomoć štapa i kanapa, posebno kad imate eksperimentalnu nauku u pitanju gde je sve skupo.
Kaže Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku.
Mi svi u Srbiji svi dobro znamo šta je to kad radite nešto uz pomoć štapa i kanapa.
Navodi Aleksandra Patenković, naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Kada nema novca, pa štap i kanap, selotejp, sve što može da pomogne.
Kaže Miloš Radovanović, naučni saradnik Instituta za fiziku. Većina njih učestvovala je na nedavno održanom 11. po redu festivalu nauke, gde mladima prenose entuzijazam za bavljanje naukom. Ipak, neke detalje o svom radu ne spominju mališanima. Slobodan Knežević opisuje kako izgleda baviti se naukom u Srbiji danas.
Mi na terenu skupljamo uzorke krvi ptica, na primjer konkretno sova utina, i mi skupljamo te uzorke i onda ih šaljemo za Slovačku gde se rade analize. I neki naučnici tamo u Slovačkoj, uz našu dozvolu naravno, rade svoje doktorate, dobijaju naučne titule, a mi ovde skupljamo taj materijal. Mi to radimo samo iz razloga zato što je nama bitna, na primjer, informacija ili rezultat njihovih istraživanja, jer mi nismo u sposobnosti, nemamo dovoljno sredstava da uložimo u, na primjer, laboratorije.
I pored loših uslova, naučnica Aleksandra Patenković smatra da ima smisla promovisati nauku.
Prosto želimo da mlade nateramo, firmišemo u tom pravcu, a da li će oni ostati u Srbiji ili neće, to ne zavisi kasnije od nas.
Sredstvima iz budžeta Srbije se najvećim delom finansiraju plate naučnika, dok je za troškove istraživanja 2014. godine izdvojeno samo 3,2% novca, piše u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine, istraživanja za inovacije. Ovakva raspodela sredstava primorava naučnike da pronalaze novac iz drugih izvora, kako navodi Milovan Šuvakov.
Putujući na konferenciju, što sam lično imao više puta prilike da uradim, stanete u nekim mestima i održite predavanje na nekim univerzitetima koji vam pokriju putne troškove do tamo nazad i onda se nekako pokrpite.
U Srbiji se za istraživanje i razvoj izdvaja manje od 1% bruto domaćeg proizvoda, piše u spomenutoj strategiji naučnog i tehnološkog razvoja.
Imamo osjećaj da se nekako nauka iz godine u godinu spušta na sve niže lestvice i da su ulaganja u nju nedopustivo malo.
Kaže Slobodan Knežević. U strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije navodi se da evropski prosek izdvajanja za istraživanje i razvoj 2,06% BDP-a i da je još uvek znatno veći od ulaganja u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Putin i Vučić za podizanje saradnje Rusije i Srbije na najviši nivo. Moskva je zainteresovana za stabilizovanje prilika na Balkanu, kaže ruski predsjednik. Kijev će se obratiti NATO zbog srpskih plaćenika u Donbasu, izjavila predsjedavajuća ukrajinske delegacije pred parlamentarnom skupštinom Alijanse. Tužilaštvo podnelo prijave protiv aktivista inicijative mladih zbog incidenta na tribini SNS-a na kojoj je govorio Veselin Šljivančanin. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija usvojila novu rezoluciju o Krimu, američki senat odobrio poresku reformu. Vreme oblačno i hladno, ponegde sa snegom, temperatura do 4 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatan dan.